1500 UTC. Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Serikali ya Marekani leo imetangaza mipango ya kuongeza mauzo ya bidhaa nchini Tanzania, wakati makamu rais Kamala Harris akizuru taifa hilo la Afrika Mashariki. Harris alianza ziara yake ya bara la Afrika siku ya Jumapili nchini Ghana na kuwasili jana Jumatano jioni katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, ambako hii leo amefanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan, na wawili hao kuhutubia waandishi wa habari. Viongozi hao walitoa taarifa fupi kwa vyombo vya habari kabla ya kuanza kikao cha mazungumzo ya faraha. Makubaliano yale waliozungumzia yalijumuisha mkataba mpya kati ya benki ya Exim Export Import ya Marekani, Exim, na serikali ya Tanzania, na ni mkataba ambao unatarajia kurahisisha utoaji wa hadi dola milioni 500 kufadhili mchakato wa mauzo ya Marekani kwa Tanzania, na pia kusaidia mauzo ya bidhaa na huduma katika sekta mbalimbali zikiwemo miundo mbinu, uchukuzi, teknolojia ya kidijitali, usalama wa hali ya hewa na nishati, pamoja pia na uzalishaji wa umeme. Harris pia ametaja ushirikiano mpya katika teknolojia ya 5G na usalama wa mtandao, pamoja na mpango unaoungwa mkono na Marekani wa Live Zone Metals wa kufungua kiwanda kipya cha usindikaji wa madini ambayo hutumika katika betri za magari ya umeme. Ziara ya Harris ya nchi tatu barani Afrika ina lengo la kuimarisha uhusiano na bara hilo, ambako China na Russia zinazidi kuongeza ushawishi wao. Ghasia za hapa na pale zimeshuhudiwa nchini Kenya hii leo Alhamisi, siku ya tatu ya maandamano yanayoongozwa na upinzani ya kupinga serikali iliyo mamlakani na gharama kubwa ya maisha. Ulinzi ulikuwa mkali, huku polisi wa kupambana na ghasia wakishika doria katika mji mkuu Nairobi na katika miji mingine, baada ya makabiliano makali kuzuka wakati wa maandamano kama hayo Jumatatu wiki hii. Leo dazani za watu walikabiliana na maafisa wa polisi katika mitaa yenye msongamano ya Mathare na Kibra, wakirusha mawe na kuchoma matairi, huku maafisa wakijibu kwa vitoa machozi. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Zaidi ya watu 1,300 wameuawa tangu mwezi Oktoba mwaka jana katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi ya silaha yanafanya mashambulizi mabaya dhidi ya raia, kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu amesema. Vurugu za kutumia silaha zimeongezeka katika majimbo ya mashariki, haswa katika jimbo la Ituri na Kivu Kaskazini, ambako vikundi vyenye silaha vinavyoitwa kikundi cha M23, ADF, CODECO, Zaire na Nyatura vinaendelea kufanya mashambulizi ya kuchukiza dhidi ya raia bila kuadhibiwa, amesema Volker Turk wakati wa majadiliano kuhusu DRC mbele ya Baraza la Haki za Binadamu mjini Geneva, Uswizi. Tangu mwezi Oktoba mwaka wa 2022, watu wasopungua 1,338 wakiwemo watoto 107 wameuawa katika majimbo haya ya mashariki, amesema. Na rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro alirejea nyumbani kutoka hapa Marekani leo Alhamisi, akilakiwa na mamia ya wafuasi wake katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Brasilia, baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi mitatu. Bolsonaro, ambaye hakukubali kushindwa katika uchaguzi wa mwaka jana, anatarajiwa kuongoza upinzani kwa rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva, maafisa wa chama chake cha Liberal Party walisema. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwenzangu Kamau Harrison kuendelea na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani ambacho huangalia taarifa kwa kina kuliko ilivyo kawaida. Leo hii tukianza na ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris barani Afrika, sasa hivi akiwa nchini Tanzania baada ya kuondoka Ghana hapo jana. Kwenye sehemu ya pili tunaangalia kurejea kwa Paul Rusesabagina, nyota wa filamu ya Hotel Rwanda, aliyeachiliwa kutoka jela mjini Kigali, Rwanda wiki iliyopita, sasa hivi akiwa amewasili hapa Marekani. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris baada ya kuwasili Tanzania kama nilivyotaja hapo awali akitokea Ghana jana jioni, hivi leo ametembelea makumbusho ya taifa mjini Dar es Salaam na kuweka shada la maua katika mnara wa kumbukumbu ya mabomu yaliyolipuka kwenye balozi za Marekani nchini Tanzania na Kenya mwaka 1998. Baadaye amekutana na Rais Samia Suluhu Hassan miongoni mwa viongozi wengine wakati akizungumzia kuhusu masuala mbalimbali ya ushirikiano. Ili kufahamu zaidi kuhusu ujio wake nchini Tanzania, tunaye Daktari Dennis Mchunguzi akiwa Dar es Salaam. Daktari, hebu mwanzo kabisa utueleze ukaribisho wa Kamala Harris umekuaje?
Nilichokiona cha kwanza kikubwa ni mapokezi makubwa aliyoyapata alipofika. Amepokelewa na makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Isidori Mpango. Hiyo ilikuwa ni jana usiku majira ya saa, unaweza kusema saa 5 na ikielekea kwenda usiku, na baadaye alikwenda kupumzika, lakini leo ndiye alikuwa na mapokezi rasmi ya kukutana na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo walifanya mazungumzo ya faraga na baadaye walifanya mazungumzo ya pamoja ya kuhabarisha Watanzania na ulimwengu katika yale ambayo wamejadili na yale ambayo wataendelea kuyajadili. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba nimeshuhudia mapokezi makubwa kabisa, ngoma, vigeregele na vifijo. Na kwa hiyo mapokezi ya makamu wa rais wa Marekani Mheshimiwa Kamala Harris na ujumbe wote aliokuja nao yamekuwa ni makubwa, yamekuwa ni ya mapendo makubwa na hayana tatizo lolote, yakionyesha kabisa mapenzi makubwa kati yetu na wao.
Miongoni mwa mambo ambayo yamejitokeza ni mkataba au mashauriano ya kibiashara, ikionekana kwamba katika siku za mbele uimarishwaji wa biashara kati ya Marekani na Tanzania kwa hakika utaendelea kuzingatiwa. Na sasa hivi, wewe kwa maoni yako, labda pengine unaona kama ushawishi wa Russia na China barani Afrika umepelekea ziara nyingi za maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani katika siku za karibuni?
Inawezekana ikawa ushawishi wa Russia na China ukawa umepelekea ziara nyingi za maafisa wa Marekani, kwa sababu ni kweli kwamba Mheshimiwa Kamala Harris ametangaza uwepo au kuja kuongezeka kwa biashara exports na imports kati ya Marekani na Tanzania, na ametangaza tayari dola za Kimarekani milioni 500 katika nyanja hiyo. Lakini pamoja na hayo ameongelea habari ya masuala ya 5G technology na Marekani kuja katika masuala ya madini na kupata madini yatakayotengeneza battery za tunasema electric vehicles zitakazouzwa Tanzania na Marekani, na kuchenjua madini ndani ya Tanzania badala ya kuyauza yakiwa gasi. Lakini moja katika mambo ambayo pia amesema wamezungumza na wataendelea kuzungumza ni impact au madhara yatokanayo na vita vya Urusi kule Ukraine, ambayo yameleta shida kwenye masuala ya chakula. Sasa mengine kama unavyojua wanaongea faraga, mengine ni yale tunayoelezwa public sasa katika diplomasia, lakini unalolisema linaweza likawa sahihi kwamba influence ya China na Urusi katika Afrika inaweza ikawa ni mjadala mkubwa katika serikali ya Marekani, na hilo lazima wanaliweka maanani.
Kimejitokeza kwamba amezungumzia kuhusu hatua zilizopigwa za diplomasia na kidemokrasia, hasa ikizingatiwa kwamba pia upinzani umepata nafasi ya kusikika sasa katika jamii. Unaona kama ujio wake nchini Tanzania, labda kuna kitu ambacho Marekani imependezwa na hali ya siasa nchini humo?
Amekuwa wazi kwamba moja ya mambo ambayo yamempendeza rais wa Marekani Mheshimiwa Joe Biden na serikali yake na yeye mwenyewe makamu wa rais Kamala Harris, moja ya mambo makubwa ambayo amesema yataendelea kudumisha uhusiano wetu kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni ni pale ambapo Mheshimiwa Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa mawili au matatu kwenye upande wa demokrasia. Moja, kuruhusu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, lakini la pili ni movement yake anayoendelea nayo katika kukuza demokrasia tukiwa tunaelekea kwenye katiba mpya. Lakini hakuitaja katiba mpya directly, lakini katika maelezo yake unaweza ukaikote kama imeongelea zaidi demokrasia. Lakini akasema pia kuondoa vizuizi vilivyo katika kitu amesema freedom of expression, uhuru wa kujieleza. Akasema sasa kwa mujibu wa Marekani, unapogusa mambo hayo yanapogusa demokrasia, utawala bora, utawala wa sheria, unakuwa, amesema Marekani umetukamata kabisa, tumekamatana. Hiyo ndio kwao msingi mkubwa wa kila kitu. Na kwa hiyo hii hatua ya demokrasia ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ni chachu kubwa ambayo ni chachu chanya, ambayo sasa inapelekea ushirikiano, na amemwambia hii itatupeleka kwa miaka mingi ya ushirikiano mbele ya safari huko tunapokwenda.
Tuzungumzie kidogo kuhusu mambo ya viwanda na uzalishaji wa bidhaa. Naona kwamba kuna swala hili la kuzalisha madini, na akisema kwamba atahakikisha kwamba kuna madini haya, kwanza ni taji ya nickel ambaye wanataka kutengeneza battery za hali ya juu kabisa ambazo zinasemekana zitaanza kupelekwa Marekani kufikia 2026. Sijui kama kuna hali nyingine ya ushirikiano wa kiviwanda ambayo labda umeipata kutokana na hotuba yake.
Kutokana na hotuba yake si kupata hali kubwa ya viwanda, ni hiyo nickel ya kutengeneza battery, lakini ni kiwanda cha kuchenjua madini ambacho amesema kiwanda kile sasa kitapelekea madini sio ya nickel peke yake, lakini hata madini mengine kuwa process Tanzania. Ni kiwanda kikubwa ambacho kitatengeneza ajira nyingi za Watanzania. Na pia kwamba sasa Marekani iko tayari kuingia katika kutafuta madini mengine ya aina hiyo na mengine mapya ambayo hatujayatafuta, wako tayari kuinvest katika hilo. Lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amewakaribisha Wamarekani wawekezaji wanaopenda waje kuwekeza Tanzania katika nyanja mbalimbali ikiwemo uvuvi, ikiwemo usafirishaji, ikiwemo masuala ya usafirishaji wa bahari na katika mambo mengine ya madini na mengine. Amewakaribisha ikiwa na pamoja na utalii na mambo mengine. Kwa hiyo ndani yake inawezekana unapoongelea uvuvi ukaongelea viwanda vya samaki, unapoongelea mambo mengine kama ni kilimo ukaongea viwanda vya mazao na kadhalika. Kwa hiyo haikutajwa moja kwa moja, mikutano yao mara nyingi hawa waheshimiwa inakuwa ni mikutano mifupi ya dakika chache, lakini naamini ndani yake yako mambo mengine ya viwanda yatakayoweza kujitokeza kutokana na ziara hii.
Tuguzie upande sasa wa afya. Amezungumza kuhusu hali au vita, mapambano dhidi ya HIV na ukimwi, malaria, kifua kikuu. Na ikizingatiwa kwamba Tanzania wakati wa janga la COVID ilikuwa ni mojawapo ya mataifa ambayo alikata kabisa kwamba maambukizi yao hayakuwa. Sasa unaona kama huu ni mwamko mpya, ukiwa na mtazamo upi katika nyanja ya afya?
Upande wa afya, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameishukuru serikali ya Marekani kwa mpango unaoitwa PEPFAR. Huu ni mpango wa rais wa masuala ya ukimwi, ambapo anasema kupitia mpango ule ambao umetusaidia sana, maambukizi ya ukimwi yameshuka kutoka 7.2% mwaka 2012 kuja 4.7% mwaka 2016-17, na naamini mpaka sasa yatakuwa yameshuka zaidi. Hakutoa takwimu za sasa, lakini pia akawa ameelezea upande wa malaria ilivyoshuka, maambukizi ya malaria kutokana na msaada unaotoka kutokana na Marekani. Lakini pia akawa ameeleza mpango ule wa PEPFAR pia ambao umemsaidia kitu tunaita mother to child transmission, kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa mwanamke ambaye amekwisha athirika, ili virusi vile visiende kumpata mtoto. Kwa hiyo hilo amelieleza, ambalo amelisema ni kubwa sana, na ameshukuru na Marekani kama unavyoelewa tayari imekwisha tenga fedha nyingi katika mwaka wa 2024 kwenda 2026. Tayari wametupa guarantee ya fedha nyingi za Kimarekani ambazo zitatumika katika kuendeleza mpango huo. Kwa upande wa COVID-19, tulikuwa na msimamo tofauti katika serikali ya awamu ya tano. Mheshimiwa Rais aliyekuwepo wakati ule, msimamo wake na mtazamo wake kuhusu COVID ulikuwa tofauti. Lakini baada ya kuingia madarakani, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliungana na dunia na kuendana na hali halisi ilivyokuwa. Tunashukuru kwamba Tanzania tukupata matatizo makubwa sana ya corona, ya COVID-19. Tunamshukuru Mungu na tunamuomba isitokee hivyo, lakini bado tulipata wagonjwa wa corona, na mpaka sasa tunawaeleza watu kwamba corona ipo na kwamba bado waendelee kuchukua tahadhari. Na Mheshimiwa Kamala Harris amekubali kwamba serikali ya Marekani itaendelea kupatia vitu vinavyoitwa personal protection equipment, vifaa vya kujikinga kwa wale wafanyakazi wanaohusika katika sekta za afya upande wa corona. Lakini pia amekomiti dola za Kimarekani 1.3 milioni katika swala la corona kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hatuwezi tukamalizia bila kutaja mambo ya teknolojia na mawasiliano na vile vile ulimwengu wa kidijitali ambao tuko sasa hivi. Je, kuna maswali yamezungumzia kidogo kuhusu usalama wa kimitandao, labda mawasiliano ya simu kama vile 5G na mambo kama hayo?
Ameyagusia Mheshimiwa Kamala Harris katika hotuba yake. Ameeleza kwamba ushirikiano utakuwa ni mkubwa kati ya Tanzania na Marekani, na ameeleza kabisa masuala ya 5G, teknolojia ya 5G na usalama wa mitandao, tunasema cyber security. Amesema ni jambo ambalo unalipa kipaumbele, amekiri na kusema kwamba wataendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania kuhakikisha kwamba hilo linatekelezeka na litatekelezeka kwa hali ya juu. Kwa hiyo kwa upande huo wa usalama wa mitandao, cyber security, na upande wa teknolojia ya mawasiliano kwa 5G kwa Tanzania, tayari Marekani imecommit kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba hatubaki nyuma, tunaingia katika utaratibu huo. Hiyo ni kauli yake makamu wa rais wa Marekani Mheshimiwa Kamala Harris, ambaye ameitoa Ikulu Dar es Salaam katika mazungumzo yake na Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan.
Tunapomalizia daktari, ni kwamba tumeona wakati au katika siku za karibuni upande wa mashariki Russia na China wanakimbia barani Afrika, Marekani vile vile, na pia baadhi ya mataifa ya Ulaya. Katika siku za nyuma, wewe unaona Afrika kama itanufaika na hali hiyo, au wewe una mtazamo upi wa siku za baadaye za Afrika?
Mtazamo wangu ni kwamba Afrika inaweza kunufaika pale ambapo itajipanga na kila anayekuja kukubaliana naye kwamba win-win situation ya kwetu ni nini. Wewe unapata nini na mimi napata nini? Zamani walikuwa wanakuja na ilikuwa kwamba yuko anayepata zaidi, yuko anayepata kidogo. Kunufaika kwa Afrika ni win-win situation, ambapo wewe unanufaika na mimi ninanufaika. Na kwa namna hiyo, ninachowaambia mataifa ya Afrika ni kwamba mpokee yeyote anayekuja. Kama unazo resources zako, unayo maeneo yako ya uwekezaji, unayo utalii, unao viwanda, unaweza ukamkaribisha mtu yeyote, ili mradi mkubaliane kwamba wewe unapata nini na yeye anapata nini, wewe unanufaika nini na yeye ananufaika nini. Sio mmoja anufaike zaidi, mwingine anufaike kidogo, kama ilivyokuwa.
Nashukuru sana daktari kwa muda wako na mchango wako mzuri sana. Iwapo kuna mengine zaidi yatakayotokea, tutaendelea kuzungumza na kuyaangalia kwa kina.
Nashukuru sana, wasalimie wote Washington DC. Dar es Salaam tuko salama na tunaendelea na ziara ya makamu wa rais Kamala Harris. Tumempokea na atakuweko mpaka atakapoondoka kuelekea Zambia, ambayo ni nchi yake ya tatu kwa bara la Afrika, na baadaye atarudi zake Marekani na kuendelea na shughuli zake kwa Marekani, na sisi tutaendelea na mashirikiano kati yetu na Marekani. Washukuru sana Voice of America Washington DC, nashukuru sana.
Asante. Asante sana Dennis, mchunguzi kutoka Tanzania. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usiondoke, kwa kuwa tunaelekea kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo kama nilivyotaja tunaangalia kuhusu nyota wa filamu ya Hotel Rwanda, ambaye alikuwa kule nchini Rwanda akiwa amefungwa jela kutokana na tuhuma za kujihusisha na masuala ya ugaidi.
Hatua za kidiplomasia za Qatar zilichangia serikali ya Rwanda kumwachilia yule anayejulikana kama shujaa wa hoteli ya Rwanda, Paul Rusesabagina. Lakini uhuru wa mtu huyo alionyeshwa kwenye filamu ya Hotel Rwanda kama mkombozi wa jamii ya Watusi waliolengwa wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 haukuja bure. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 68, ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 25 kwa uhalifu unaohusiana na ugaidi, aliachiliwa tu baada ya yeye binafsi kuomba msamaha wa rais, ambapo pia alijuta kuunga mkono kundi lililopiwa marufuku lililoipinga serikali ya Rwanda. Alihukumiwa mwezi Septemba mwaka 2021 kutokana na uhusiano wake na chama cha Rwanda Movement for Democratic Change, MRCD, ambacho mrengo wake wa kijeshi, Forces for National Liberation, FLN, ulishambulia vijiji vya Rwanda. Alikanusha mashtaka yote na kukataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake waliita udanganyifu wa kisiasa. Marekani, ambako aliishi na familia yake, ilimtaja kama aliyezuiliwa kimakosa kwa sababu ya kile ilichokiita ukosefu wa kesi ya haki. Pia Marekani ilidai kuwa alitekwa nyara hadi Rwanda alipokuwa safarini huko Dubai. Rusesabagina aliondoka Rwanda mwaka 1996 na kuhamia Ubelgiji pamoja na mke wake na watoto. Takriban mwongo mmoja baadaye alipata umaarufu baada ya kutolewa kwa filamu ya mwaka 2004 ya Hotel Rwanda. Filamu hiyo ilimuonyesha kama meneja wa hoteli wakati wa mauaji ya kimbari, wakati familia yake na mamia ya wageni hasa kutoka kabila la Watusi walikimbilia ndani ya hoteli, huku makundi ya watu walikuwa na panga waliwaua watu nje ya lango la hoteli. Nimezungumza na Anabende wa Moto, mchambuzi wa siasa nchini Uganda, na kumuuliza anavyoona uamuzi huu wa Rais Paul Kagame wa kumsamehe Rusesabagina.
Lazima tuitazame hiyo kutoka pande mbili. La kwanza, mahakama ilimhukumu, yani ikikubaliana na washtaka kwamba alikuwa na makosa. Lakini hilo kando, ukiweka hilo kando, la kwanza ni kwamba yeye Paul Rusesabagina alitegwa nyara. Hilo likubalike na kila mtu. Alitegwa nyara kutoka pahali, nafikiri sehemu za huko Kata, akarudishwa akidanganywa kwamba anapelekwa Burundi, na maajenti wa serikali ya Rwanda wakamchukua mpaka Kigali. Hilo pia wasikilizaji lazima walipige darubini. La pili linalowezekana kueleweka kabisa ni kwamba mimi ninapomuelewa jemedari Paul Kagame, hangeweza hata mara moja kumuhurumia mfungwa kama Paul Rusesabagina ikiwa alipatikana kwa makosa ya uasi. Na nasema hilo kwa sababu kunao wenzake marafiki wa karibu sana ambaye alianzisha mageuzi nao kule Rwanda na kuzima mauaji ya kimbari iliyokuweko huko, lakini mpaka wakati huo hawezi kuwahurumia. Mmoja wao ni bwana jemedari Nyamwasa Kayumba, ambaye kwa wakati huo anaishi Afrika Kusini na uhai wake ulijaribiwa kwa mara mbili. Kwa hivyo la tatu na ambalo naweza kusema ni la muhimu zaidi kwa jemedari Paul Kagame, kuna uchaguzi huko Rwanda mwaka unaokuja 2024. Wasikilizaji pia hilo lazima waliangalie. Inawezekana kama kwamba hata kama amekuwa anashurutishwa na rafikiye Kata, kwani wanao rafiki wa karibu sana nchi ya Kata na nchi ya Rwanda na Amerika, ambapo bwana Rusesabagina anakaa kama mwananchi huko, walimshurutisha bwana Paul Kagame. Na uchaguzi unaokuja mwaka wa 2024, hata ingawa jemedari Kagame anasitasita kusema atakuombea, lakini tunavyoelewa sisi majemedari wanatumia ujanja huo, wanatangaza kama muda huko karibu sana, wanajipanga kwanza hivi wasiwe wanahujumiwa. Na hayo yote ukiyaweka pamoja, utaweza kumalizia kwamba hakumwachilia kwa upendo wake wa jemedari Paul. Ikiwa hajamwachilia kwa upendo wake, kushurutishwa nambari moja, uchaguzi unaokuja nambari mbili, na ya tatu ni ile ile niliyosema kwamba yeye Paul Kagame anakipaka rangi ya kuweza kushinda kura inayokuja.
Rusesabagina anasifiwa kwa kusaidia kuokoa karibu maisha ya watu 1200 wakati wa mauaji ya siku 100 ambayo yalisababisha vifo vya takriban Wanyarwanda 800. Uhuru wake ulitokana na ukweli kwamba alilazimika kuandika ombi la kuomba msamaha wa rais, pamoja na kutangaza kwamba shughuli za kundi la waasi zilikuwa kinyume cha sheria na kwamba hatashiriki katika mashambulizi dhidi ya Rwanda. Dr. Majid Ali Ansari, mshauri wa waziri mkuu wa Qatar na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, alithibitisha ushawishi wa Doha. Alisema kuwa swala hilo ilijadiliwa wakati wa mikutano iliyowaleta pamoja maafisa wa Qatar na Rwanda katika ngazi za juu. Rais wa Rwanda Paul Kagame anasemekana kuhusika moja kwa moja katika mazungumzo hayo. Rwanda na Qatar zinafurahia uhusiano wa karibu sawa na vile taifa hilo la Guba linavyofurahia uhusiano na Marekani. Katika siku za awali, Qatar ilijaribu bila mafanikio kupatanisha Rwanda na DRC kutokana na shutuma za kuunga mkono waasi. Rusesabagina mbaya alikuwa mshirika wa Kagame, aligeuka na kuwa mkosoaji wake. Hakufika hata kwenye onyesho la filamu yake nchini Rwanda ilipotolewa mwaka 2004. Mchambuzi wa siasa nchini Rwanda Tom Ndahiro anasema Rusesabagina ameachiliwa baada ya kumwomba Rais Kagame msamaha, na wala sio kwa sababu ya kushurutishwa kwa serikali ya Rwanda.
Mtu anaweza kudhani kuwa ni shinikizo ni mtu ambaye hamfahamu Rais Kagame. Yule bwana ameachiliwa kwa sababu yeye na mawakili wake waliomba msamaha, na wakaomba kuachiliwa kwa sababu ya afya na kwa sababu ya nadhani ya uzee, kitu kama hicho. Hilo ni moja. Jambo la pili, hakuachiliwa yeye peke yake, amewachiliwa na watu kadhaa. Hilo ni jambo la pili. La tatu, si mara ya kwanza watu wenye makosa ya jinai kuachiliwa hapa Rwanda. Tangu nadhani Kagame awe rais, wameachiwa watu karibu 60,000 hivi kutoka gerezani, kwa kema na watu waliohusika katika mauaji ya kimbali, hasa wazee, na ambao walikubali kukiri makosa yao na kuomba msamaha na kutoa ushirikiano katika kesi zilizokuwepo wakati wa hizi mahakama za kijadi za Gacaca. Rusesabagina ni mkosefu na alikuwa ana makosa ya jinai ambayo yeye mwenyewe ushahidi tosha alikuwa nao, kwa sababu katika kesi yake baadhi ya vielelezo vilitolewa na serikali za Marekani na Ubelgiji. Hilo ni moja. Jambo la pili ni kwamba alivyofika Rwanda, Rwanda sio nchi ya kwanza kufanya kitu kama hicho cha kumrubuni na au kumlaghai mtu anayetafutwa afikishwe mbele ya sheria. Kitu kingine ni kwamba kwangu mimi na binafsi nadhani kuna makosa mengine alipaswa kushtakiwa, lakini kwa sababu kulikuwa na kosa la ugaidi na wenzie ambao baadhi wamefunguliwa na wamekiri makosa yao, hakushtakiwa kwa mujibu wa sheria za Rwanda, hili la kukana au na kukejeli mauaji ya kimbari. Yeye sio wa kwanza aliyeletwa kutoka nje. Mmoja wapo aliyekuwa naye kwenye kesi anayejiita Sankara alitolewa nadhani kwenye visiwa vya Komoro. Kuna mjenosidea mmoja anaitwa Karamira Foldward mwaka 96 nadhani au 97, alifuatwa kutoka Ethiopia akafikishwa hapa Rwanda. Kuna aliyekuwa waziri wa sheria wakati wa genocide anaitwa Ntamabyare Rwanyesi alitolewa Zambia bila kutaka yeye mwenyewe. Na kuna bwana mmoja aliyetwa mshahidi na yeye alitolewa Burundi bila hata serikali ya kusema ya Burundi nafahamu. Sasa wakosaji Rwanda ina uwezo wa kuwatafuta.
Mwaka jana familia ya Rusesabagina ilifungua kesi ya dola milioni 400 nchini Marekani dhidi ya Kagame, serikali ya Rwanda na watu wengine kwa madai ya kumteka nyara na kumtesa Rusesabagina. Victoria Ingabire, mkosoaji mwingine wa Kagame ambaye pia alifungwa kwa makosa ya ugaidi kabla ya kuachiliwa huru mwaka 2018, alisema hatua hiyo inalenga kunyamazisha upinzani nchini Rwanda. Alisema mtu akishahukumiwa na mahakama za Rwanda ananyimwa haki yake ya kujihusisha na siasa, na msamaha wa rais haurudishi haki hizo. Majaji wa kesi ya Rusesabagina walisema mirengo miwili ya kundi la MRCD haikutofautishwa, ingawa walihoji kuwa anaegemea tu mrengo wa kisiasa ikiwa ni pamoja na kufadhili shughuli zake.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo kuhusiana na Paul Rusesabagina ambaye sasa amerejea hapa Marekani baada ya kufunguliwa kutoka jela moja huko Kigali, Rwanda. Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha Kwa Undani hivi leo, basi nawatakia usiku mwanana popote.